Марқа жазған ізгі хабар. 15-ші тарау. Таң атысымен ақ басты діни қызметкерлер, рубасылар және дін мұғалімдері, яғни бүкіл жоғарғы кеңес, ақылдасып шешім қабылдады. Олар Исаны байлатып, римдік әмірші Пилатқа алып барып табыс етті. Пилат Исаға,
«Сен яхудилердің патшасысың ба?»
деген сұрақ қойды. Иса,
«Өзіңіз айтып тұрсыз»,
деп жауап берді. Басты діни қызметкерлер Исаға көптеген айып тақты. Пилат оған тағы да сауал қойып,
«Ешбір жауап бермейсің бе? Қараш, саған қаншама көп айып тағып тұр»,
деді. Бірақ Иса бұған да еш жауап қайтармады. Сондықтан Пилат қайран қалды. Әмірші әдетте мейрамның құрметіне яхудилер сұраған бір тұтқынды оларға босатып беретін. Сол тұста Бараба есімді біреу өзінің сыбайлас көтерілісшілермен бірге түрмеде отырған еді. Олар бүлік кезінде кісі өлтірген болатын. Енді халық алға қарай ұмтылып, Пилаттан әдеттегідей бір тұтқынды босатуын дауыстап сұрай бастады. Пилат оларға жауап беріп,
«Сендерге яхудилердің патшасын босатып беруіңді қалайсыңдар ма?»
деген сұрақ қойды. Ол басты діни қызметкерлердің Исаны күншілдіктен ұстап бергендігін жақсы түсінді. Бірақ басты діни қызметкерлер халық тобырын әміршіден,
«Оның орнына Барабаны босатып беріңіз!»
деп талап етуге арандатты. Пилат оларға,
«Ендеше сендер яхудилердің патшасы деп атаған адамға не істеуіңді қалайсыңдар?»
деген сауал қойды. Олар қайтадан айғай салып,
«Айқышқа шегеленсін!»
деп жауап қатты. Пилат,
«Сонда ол қандай қылмыс жасады?»
деп сұрады. Бірақ олар,
«Айқышқа шегеленсін!»
деп бұрынғыдан бетер шулап кетті. Сонда Пилат халықтың көңілінен шыққысы келіп, оларға Барабаны босатып берді. Ал Исаны қамшымен соқтырғаннан кейін, айқышқа шегіле біліп, өлтіруге жасақшылардың қолдарына тапсырды. Жасақшылар Исаны әміршінің ордасы болған сарайдың ішкі ауласына алып барып, сонда бүкіл әскер бөлімін шақырып жинап алды. Олар Исаға бір қызыл шапанды жауып, тікенді бұтақшалардан тәж өріп, оның басына кигізді. Мұнан кейін олар,
«Яхудилердің патшасы жасасын!»
деп оған сәлем бере бастады. Исаның басын таяқпен ұрғылап, бетіне түкіріп, алдына тізе бүгіп тағзым еткенсіді. Мазақтап болғаннан кейін, оның үстіндегі қызыл шапанды шешіп алып, өз киімін кигізді. Содан соң жасақшылар Исаны айқыш ағашқа шегеле біліп қою үшін қала сыртына қарай алып кетті. Жолшыбай олар даладан қарсы келе жатқан Шимон есімді күренелік ер адамға тап болды. Оны Исаның айқыш ағашын арқалап алып жүруге мәжбүр етті. Сол Шимон Ескендір мен Руфтың әкесі болатын. Осылай жасақшылар Исаны Голгота, яғни маңдай төбе деген жерге алып барды. Оған ішуге мүр шөбі қосылған сірке суын ұсынды, бірақ ол ішпеді. Жасақшылар Исаны айқыш ағашқа керіп шегелеп тастап, тік көтеріп қойды. Бұдан кейін әрқайсысы өз үлесін алу үшін оның киімдерін жеребе тастап бөлісті. Исаны айқышқа шегелегенде сағат 9 болатын. Оған тағылған айып яхудилердің патшасы деп бір тақтайшаға жазылған еді. Жасақшылар Исамен бірге екі қарақшыны да, біреуін оң, екіншісін сол жағындағы айқыш ағаштарға керіп, шегелеп тастап, тік көтеріп қойды. Киелі жазбада,
«Ол қылмыскерлердің қатарында саналды»
деп алдынала айтылған сөз осылай іске асты. Қасынан өтіп бара жатқандар Исаға тіл тигізді. Олар бастарын шайқап,
«Әй, келуді бұзып, үш күнде қайта тұрғызушы, айқыштан түсіп өзіңді құтқарып ал»
деп оны келеке етті. Сол секілді басты діни қызметкерлер мен дін мұғалімдері де оны мазақтап бір-біріне:
«Мынау басқаларды құтқарыпты, бірақ өзін құтқара алмайды екен. Исраилдің патшасы Мәсіх қазірақ айқыштан түссін, көзімізбен көрейік, сонда оған сенеміз»,
десті. Жандағы айқыштарға шегеленген қылмыскерлер де Исаны балағаттап тілдеді. Алтал түсте бүкіл жерді қараңғылық басып, ол 3 сағатқа созылды. Сағат 3-те Иса қатты дауыспен айғайлап:
«Илой, Илой, лама сабахтани»,
деді. Өз тілінде бұл:
«О, Құдайым, Құдайым, неліктен мені жалғыз қалдырдың?»
дегенді білдіреді. Сол жерде тұрғандардың кейбіреулері мұны естігенде:
«Қараңдар, ол Ильясты шақырып жатыр»,
десті. Біреу жүгіріп барып, бір сорғышты сірке суына батырып алды. Оны таяқтың ұшына қадап, Исаға ішуге ұсынды да:
«Күте тұрайық, Ильяс келіп, оны түсіріп алар ма екен, көрейік»,
деп кекетті. Ал Иса қатты дауыстап жіберіп, жан тәсілім етті. Сол сәтте киелі үйдегі шымылдық жоғарыдан төменге дейін қақ айырылып, екіге бөлінді. Исаның қарсы алдында тұрған жүзбасы Исаның осылай жан тәсілім еткенін көргенде:
«Бұл адам шынымен Құдайдың рухани ұлы екен»,
деп мойындады. Сол жерде алысырақтан қарап тұрған әйелдер де болды. Араларында Магдалалық Мәриям, кіші Жақып пен Жүсіптің шешесі Мәриям және Салома бар еді. Олар Иса Галилеяда болған кезінде оған еріп қызмет етіп жүретін. Сондай-ақ онымен бірге Иерусалимге келген басқа да көптеген әйелдер сол жерде тұрды. Бұл күн діни демалыс күнінің алдындағы әзірлік күні жұма болатын. Сондықтан кеш түспес бұрын Ариматеялық Жүсіп батылдықпен Пилатқа барып, одан Исаның мәйітін қабірге қоюға рұқсат сұрады. Жоғарғы кеңестің беделді мүшесі болған Жүсіп Құдайдың патшалығының жер бетінде орнауын аңсап күтіп жүрген жан еді. Пилат Исаның сонша тез өліп қалғанына таңданды. Жүзбасыны шақырып алып, одан:
«Ол өлгелі көп болды ма?»
деп сұрады. Жүзбасынан солай екенін біліп алған соң Пилат мәйітті Жүсіпке бергізді. Жүсіп бәтес кебін сатып алып келіп, Исаның мәйітін айқыштан түсіріп кебінге орады. Содан оны жартастан үңгіп жасалған бір қабірге апарып қойды. Мұнан кейін қақпақ тасын домалатып әкеліп, қабірдің кіреберіс аузын сонымен жауып тастады. Магдалалық Мәриям мен Жүсіптің шешесі Мәриям мәйіттің қайда қойылғанына қарап тұрды.